20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoveče. Naša i vaša večerašnja gošća je Aleksandra Čvorović, književnica koja piše uglavnom za djecu, bibliotekar, informator i stručni saradnik za kulturnu i izdavačku djelatnost u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, novinar, saradnik i član redakcije brojnih književnih i drugih časopisa, izvršni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Putevi, profesorka i učesnik književnih večeri i festivala u regionu i Evropi. Gospođo Čvorović, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče, jedan veliki pozdrav za sve vaše slušaoce, drago mi je da sam ovdje večera sa vama.
Evo, ja sam u uvodu rekla nekoliko suvoparnih podataka, a kako biste vi sebe predstavili večera za naše slušaoce?
Ovo je tako interesantno pitanje sebe. Kada bih sama sebe predstavljala bez tih nekih opštih mjesta, ovo šta je obrazovanje, rođenje, ono. Ja bih rekla da sam ja neko ko je veliki borac, neko ko je mnogo prošao u životu, neko ko je imao velike uspone i velike padove, ali se poslije velikih padova uvijek dizao kao Feniks. Vjerujem da sam za ovih 5 decenija života skupila puno znanja, puno mudrosti, životnog iskustva i vjerujem da sam neko koji ima puno dobre volje da svojim postojanjem učini ovaj svijet koliko je u mojoj mogućnosti bar malo boljim, bar malo ljepšim mjestom. Čineći ono što mogu za druge, za društvo, za djecu, za kulturu, za književnost. U nekim mojim domenima u kojima imam, da kažem, sposobnosti i talente. Moje su polja djelovanja bibliotekarstvo, znači uopšteno kultura, promocija čitanja, pisanje i za djecu i za odrasle. Također ja sam i transakciono-analitički savjetnik, znači i u oblasti psihoterapije sam se obrazovala i tu radim.
Šta to konkretno znači?
Te ja savjetnik pod supervizijom. Pa to znači da sam pohađala edukaciju koja je u trajanju od 5 godina i propedevtiku u trajanju od godinu dana gdje sam polagala 10 ispita koje su usko stručno vezane za područje bavljenja ljudskom psihom i da sam eto osposobljena da radim sa ljudima, mentalno zdravim ljudima koji imaju probleme, da im mogu pomoći, da ih mogu usmjeriti da nađu rješenja i izlaze iz svojih problema. Tako da stvaralaštvo znači znanje i ljudska duša, to su moje, da kažem, oblasti.
Koliko je vama pomogao seminar što ste pohađali?
Da, to je edukacija. Pa ja sam se, kad sam upisivala fakultet, ja sam imala dvije opcije pred sobom, znači dvije ljubavi, književnost i psihologija. I u tom momentu psihologija je bila tek osnovana u tom trenutku u Banja Luci. Bila je velika navala i nije bilo tako ni lako ni upisati. Ja sam se borila i na dvije strane sam probala, ali vrata na književnost se veoma lako otvorila. Na psihologiji sam mogla da budem na budžetu, a to u tom momentu mi nije odgovaralo. Nisam mogla biti na budžetu pa mi nije odgovaralo. Tako da sam ostala u književnosti i mislila sam, eto, to je tako, tako se htjelo, tako je sudbina nekako namjestila. Ali godinama mi je ostala ta žal za to mojom drugom ljubavi i onda sam mislila, dobro, kroz pisanje, naravno, pisci su, moraju biti dosta, da kažem, upoznati sa ljudskim, psihološkim stanjima, emocijama i ostalo, ali ostalo mi je žal i onda negdje imala sam 37 godina kada sam shvatila da postoji mogućnost da se edukujem u toj oblasti, da transakcijona analiza otvara vrata za sve one koji su obrazovani u nekim, da bi se upisalo mora se imati završen fakultet, ali nisu bili isključivi da mora biti isključivo psihologija ili psihijatrija, nego da može biti i neke druge humanističke nauke s tim da se mora polagati ta propedevtika. Tako da to je bilo kao da se vraćam eto nekom svom starom snu i u stvari to je bio neki pokazatelj da nikada nije kasno i da sve snove možete ostvariti kad tad, da ne treba nikad odustati od sebe, bez obzira koliko imate godina, znači doći će neki moment kada se možete vratiti onom nečem što ste željeli i tad ga ispuniti, nema veze, ne treba se opterećivati da li je šta kasno ili rano ili ovako ili onako, prosto treba ići za svojim srcem i raditi ono gdje vas vuče. Meni se to pokazalo kao dobar put. Tako da uživala sam zaista u toj edukaciji, uživala sam, naravno to se dosta plaća i tako dalje, međutim ja smatram da je taj novac zaista tako dobro investiran, prije svega u moju ličnu dobrobit, jer sam se ja osjećala mnogo bolje saznajući zapravo i neke moje mehanizme odbrane i načine kako ja nešto izbjegavam ili shvatala sam zamke koje sama sebi postavljam, kako da ih prevaziđem. Znači prosto učeći na tome da svoju kulturu življenja, da kažem, dignete na viši nivo i učite i kako drugima da pomognete u tome. Tako da to mi je bilo jako lijepo iskustvo i jako sam sretna što sam i to, da kažem, priključila svojim nekim drugim znanjima u životu.
Aleksandra, pobornik ste, evo čujemo, cjeloživotnog učenja. Vi također vodite i radionice za djecu, organizujete nastupe i književne večeri. Šta radite sa djecom? Koliko su djeca danas kreativna? Da li im čitate bajke? Čitate li im vaše knjige?
Ja sam već 20 godina radim kao bibliotekar, koordinator biblioteke za djecu i tinejdžere. I za to vrijeme, a imam i više staža kao književnica, mislim možda i 25 godina kao književnica. 2000. je prvi put izašla. Moja prva knjiga je objavljena 2000. Tako da,
a kada ste počeli da pišete? Evo mala digresija.
Počela sam da pišem sa 6 godina. Mislim, ne da pišem, nisam znala da pišem sa 6 godina, nisam još išla u školu, ali sam počela da smišljam u svojoj glavi pjesmice i da ih pamtim kao neke moje stihove male. I tako da počela sam da pišem prije nego što sam naučila da pišem. Da se vratim na pitanje, kad sam počela da radim u biblioteci za djecu, u tom momentu je postojalo samo izdavanje knjiga, znači prije 20 godina, i meni se činilo da to nije dovoljno, da nije dovoljno da dijete samo dođe, izabere knjigu i ode, da biblioteka bude samo mjesto gdje oni uzmu knjigu, vrate knjigu. Već u tom periodu su svjetske biblioteke mijenjale koncept svog rada i uvodile su neke programe za djecu koji bi omogućili da se, da kažem, omogućili bi veću popularizaciju čitanja biblioteke kao jednog mjesta gdje se uči, gdje se odrasta, gdje se razvijaju se ti kreativni porivi u djetetu i tako dalje. Ja sam tada je direktor biblioteke bio Ranko Risović, ja sam predložila da uvedemo neke radionice, on je bio veoma otvoren za taj koncept i paralelno sam sa početkom rada u biblioteci ja upisala magistarske studije bibliotekarstva u Beogradu, gdje sam opet dobila neka nova znanja, proširila vidike, gdje se pratilo baš onako savremena dešavanja u bibliotekarstvu, gdje sam zapravo učila neke modele na koje načine koje se može popularizovati čitanje i biblioteke i tako dalje. I zapravo i moj magistarski rad je bio posticanje čitanja kod djece osnovnoškolskog uzrasta od strane biblioteke. A ja sam bila baš onako, da kažem, vredan student. Moj prosjek ocjene je bio 10 tada na tom magistarskom. Čestitam. Tako da sam zaista nekako dobro istražila, dobro usvojila i ja sam to onda implementirala u svoj rad narednih 20 godina. I organizovali smo mnogo toga. Mislim i razne druženje sa piscima, književne te neke događaje, promocije knjiga, ali to na stranu, to rade, da kažem, više manje sve biblioteke, a organizovali smo i brojne radionice koje su, znači, jedno vrijeme sam vodila recimo kreativno pisanje, pa su ta djeca učila da pišu pjesme i priče, pa su ih i slali neke konkurse i ulazili su u neke zbornike i počinjali su svoj neki mali put malim koracima, to je zaista bilo lijepo. Onda u jednom momentu mi je nekako sam poželjela da radim nešto drugo, pa sam onda uvela, mislim, naravno ne radim samo ja te radionice, ja sam uvijek nastojala da ima jedan krug kolega ili ljudi koji su zainteresovani za tu vrstu rada i da to bude raznoliko, da svako ima nešto svoje, neku svoju specijalnost ili neko svoje znanje koje može tu da ponudi u tom radu sa djecom. Te su radionice naše, nisu one po broju učesnika velike, jer smo primetili da nekih desetak daje najbolje rezultate zato što se može individualno posvetiti svakom djetetu, a tu je nekako, da kažem, dobar rezultat. Sva su ta djeca jako željna te individualne pažnje. Danas je takav stil života i prosto oni ne dobijaju toga onoliko koliko im je potrebno. I vi znate da danas, recimo, roditelji su na poslu, djeca su ili u vrtiću ili u školi ili u produženom boravku, nakon toga su na aktivnostima. Kada su zapravo ta djeca zaista sa svojim mamama i tatama, kada oni dobijaju tu individualnu pažnju, kada taj roditelj sjedi i gleda u to dijete i razgovara sa njim. Onda sam godinama promovisala zapravo da se bar uvede to čitanje pred spavanje kao nešto normalno i kao nešto svakodnevno prisutno u životu svakog djeteta, jer bi to bio taj moment te bliskosti, intimnosti, toga gdje su sami roditelj i dijete u toj sobici sa tom svjetiljkom i jedna knjiga je sa njima i oni čitaju i razgovaraju i zagrle se i poljubi taj roditelj dijete pred spavanje i da taj ritual, to je nekih 15-20 minuta, ajmo reći, ne mora biti ni toliko, može biti i 10, evo, ali bude svaki dan tu i da bude taj neki siguran moment koji dijete zna da će imati tog roditelja tu za sebe. Onda, da se vratim na radionice, onda sam, recimo, mi radimo u ciklusima, znači 3 mjeseca radimo jedan ciklus radionice, onda ide jedna priredba. I tako je u jesen, tako je u proljeće, a između toga imamo sad, recimo, neke pauze kad su raspusti, kad radimo neke druge stvari. Pa onda imamo bioskop u biblioteci, pa čuvene dječje knjige, gledamo kao filmove, pa onda imamo, recimo, na raspustima, sad uveli smo novinu nedavno kad smo se preselili, U centar, u Narodnu univerzitetsku na 4. sprat, jer smo bili u Boriku nekih 15 godina. Dobili smo predivan prostor sa trodimenzionalnim instalacijama, sa muralima, sa jednu bajku. I sad smo dobili prostor da radimo i neke nove stvari, jer tamo smo zaista bili skučeni i nismo imali mnogo, da kažem, lijepo uređen prostor ni mnogo uopšte mogućnosti da nešto organizujemo. Pa smo odlučili da podignemo to da, pošto tinejdžeri ne vole da budu članovi dječje biblioteke, da se razumijemo, to je ponižavajuće za njih, oni moraju da imaju svoj naziv. Onda smo prosto promijenili naziv da to bude biblioteka za djecu i tinejdžere i onda smo opremili jednu sobu samo za tinejdžere, koju zovemo tinejdžerski kutak, sa lazy bagovima, ljuljaškama, muralima, sa svim onim što bi njima bilo u redu. I onda sam uvela i taj, kao savjetnik, zapravo sam iskoristila to da imamo dan za tinejdžere na raspustu, kada ih pozovemo i oni tu provode u biblioteci svoje vrijeme. Pa sad mi razgovaramo na neku određenu temu, odgledamo film možda na tu temu, pa onda radimo neke vježbe, neke zadatke, prosto oni tu provedu nekoliko sati u biblioteci i tu bude, da kažem, dan posvećen potpuno njima. I primijetila sam, recimo, da im se to dopada. Im se dopada da neko baš se bavi. Onda ja kažem, evo, ovaj kutija za vaše želje i za vaša pitanja, gdje onda oni napišu o čemu žele sljedeća da bude, na primjer. Sad neko od njih napiše, ne znam, anksioznost, kako pokazati nekom da mi se sviđa, ili tako neke stvari. Onda na nekom sljedećem susretu to anonimno predlažu, da ako se ne osjećaju slobodno da kažu ovako, i onda na sljedećim susretima mi obradimo te teme. Kažemo, evo, neko je poželio ovo, sad ćemo malo. Tako da, što se tiče ovih radionica u ciklusima, sada vodim dramsko-recitatorsku, recimo. I isto tako biramo jednu knjigu ili bajku ili nešto što je poznato i što je voljeno i što je čitano i onda to pretvaramo u predstavu. Upravo sad u ovom momentu moja grupa radi Trnoružicu. Prošla naša predstava je bila Pet prijatelja i cirkuska trupa. Znači neke poznate dječje knjige, poznate dječje priče. Jer sve što radimo kroz te radionice je zapravo promocija knjiga, čitanje i biblioteke, ali na jedan zanimljiv način, na jedan interaktivan način, negdje gdje će djeca biti dio svega toga i osjetiti sve čari zaranjanja u knjige, u literaturu, u biblioteku, oživljavanje tih likova, kako izgleda biti Trnoružica, kako izgleda biti princ. Znači, to je jedno, biti bibliotekar u dječjoj biblioteci je jedno čarobno zanimanje. Ja imam tu sreću da radim, moja biblioteka u kojoj radim sad izgleda kao bajke. Ja kao pisac koji piše bajke, živim i radim u toj bajci. I stvaram bilo kakva čudesa za tu djecu tu, znači, to je posao i snova.
Stvarate li čudese i za vaše dvije ćerke?
Anabela i Leonora.
Da li ste njima čitali bajke? Ste razgovarali s njima? Dovodite li ih na te dječje priredbe, odnosno sada tinejdžerske, u veću djevojčicu?
Da, moje su ćerke rasle u biblioteci sa mnom. Uvijek su bile uključene u sve što su željele ili za što su imale afiniteta. Jer to je bio i moj način da i moje dijete iskoristi to što mama nudi svijetu, da i ona dobije svoj dio, bez obzira na ono što dobija kuće, ali dobro je bilo i u biblioteci da bude dio svega toga. A inače, ja sam i počela da stvaram za djecu zapravo kad sam dobila moju djecu. I mnoge priče, mnoge bajke, pjesme su bile inspirisane njima ili posvećene njima ili su nastale negdje na neki način kroz neke njihove želje, interese i tako dalje. I recimo ova knjiga koju trenutno promovišem, Zvijezdana i Vukodlak, koja se sastoji od nekih 6 fantastičnih bajki, priča, nastala je zapravo prije nekoliko godina kada sam bila baš bolesna i kada sam, bilo je veliko pitanje da li ću pobijediti, da li ću ostati. A u tom momentu su one imale 10 i 14 godina i ja sam samo mislila, s obzirom su prognoze bile u tom momentu loše, ja sam mislila ako ja imam još nekoliko mjeseci, šta ja mogu da učinim za to vrijeme, za ovu moju djecu, jer ako mene ne bude, ko će njih usmjeravati, ko će njih tješiti, ko će njima biti tu kad im zatreba da razgovaraju, ako mene ne bude, pa daj da nešto učinim što može da bude bar kakva takva zamjena. Onda sam se sjetila da neki 20 godina sam tu i tamo skupljala neke bajke u jedan rukopis, pa rekao daj da uzmem te priče, da ih preradim, da sve one savjete koje bi im dala, da nekako uklopim u te priče, pa svu tu ljubav koju osjećam za njih, da nekako ulijem u te priče. Pa okej, nije knjiga zamjena za mamu, ali kad je teško, pa uzmeš tu knjigu koju je mama u zadnjim danima za tebe napisala, pa osjetiš tu ljubav, pa dobiješ taj savjet, pa opet mislim da će nešto biti bolje nego da samo, ne znam, sjedim i čekam da se stvari završe. I čak neki likovi nose imena mojih ćerki, recimo ima jedna bajka koja se zove Bjelak i Leonora. Tako da, naravno, ja sam njima to čitala i išle su na promocije sa mnom nekada i učestvovale su u promocijom, nekada su glumile likove, nekada su... Tako da...
A vole li te bajke?
To je bio sve dio njihovog života i odrastanja. Njima su ti likovi, da kažem, svakodnevnica. Pa i ova knjiga Ukrala me Šumbaba, ona je posvećena mojoj ćerki, zapravo inspirisana je mojom starijom ćerkom, koja je bila jednom periodu, da kažem, dosta onako razmnožena i nevaljala, i onda sam ja tražila način da nekako kroz neku priču nekako doprem do nje, da joj pokažem zašto to nije dobro. I onda sam tako stvorila tu Šumbabu, koja je, da kažem, jedan strašan autoritet i veoma je vješta u prevaspitavanju djece i vrlo je moćna. I ta Šumbaba zapravo ukrade tu malu junakinju Ninu i odnese je u svoj šumski dom koji je ispod ogromnog drveća kao jedna pećina. I sad tu kreće to prevaspitavanje, iz dana u dan ona mora da sluša Šumbabu i tako dalje. I zapravo ja sam tu priču prvo pričala na Beli da bi ona nekako korigovala svoje ponašanje i kaže ona meni jedne večeri viče, doziva me i ja ustanem, dojurim, kažem šta je bilo, kaže došla Šumbaba da me ukrade kroz ovaj prozorčić, a njen je krevet bio na sprat pored prozora. I kaže vukla me kroz to, a ja sam se otimala i zvala tebe. Znači, toliko je ta Šumbaba nju dotakla da se ona ozbiljno zabrinula. Ja kažem, mali, Šumbaba krade samo nevaljalu djecu, nema šta da se brineš ako si dobra, i onda onako ona vrlo zabrinuto posmatra svoje ponašanje.
Ono što je zanimljivo u knjizi U krovame Šumbaba, koju ste napisali 2018. godine, evo, Dječje pozorište Republike Srpske uradit će predstavu u toku aktuelne sezone. Koliko za vas znači to što će u toku godine Dječje pozorište realizovati predstavu po vašoj knjizi?
Ta knjiga je imala neki svoj put. Ona je svaka knjiga koju napišete kao neko dijete koje pustite u svijet i nikad ne znate gdje će sve da ode i šta će sve da postigne. Šumbaba je od 2018. do sad doživjela 3 štampana izdanja, jedno zvučno izdanje, i nastavlja da se čita, da se kupuje, neprekidno dobijam informacije od raznih čitalaca, znate šta je moje dijete uradilo kad smo pročitali ili reklo, ili, znači non stop nekako živi ta knjiga. I onda kada su mi prošle godine smo u razgovoru, pošto Dječje pozorište je mjesto gdje ja zaista često boravim, pratim predstave, družim se sa glumcima, prosto to je neka moja, da kažem, biblioteka je moja kuća, da kažem, gdje sam
matična,
ali ovo je odmah pored prvi komšiluk gdje sam također kao kod svoje kuće. I kada se pojavila ta ideja da se zapravo pravi predstava po mom dijelu, naravno prvi izbor je bila odmah Šumbaba, i kada su pročitali umjetnički direktor i direktorica, i oni su rekli da zaista to jeste knjiga koja bi odlično izgledala kao predstava. Za mene je to bila velika radost i ostvarenje jednog od mojih snova, jer Ja kada pišem te svoje knjige, ja vidim to kao filmove, to se dešava ispred mene, nekada me iznenađuje šta rade ti likovi, ja, moje je da pratim i da bilježim, znači to je vrlo onako, to su intenzivni procesi i dosta su i nesvjesni, nekada planiram neke postupke, a nekada stvari same idu. I uvijek sam mislila da bi bilo dobro kada bi to mogla da jednog dana gledam kao neki film, predstavu, crtani film, seriju, šta god, jer mi se činilo da to ima taj vizuelni potencijal, da ima tu filmičnost, tu sceničnost. Tako da ovo je prvi put da će se izvoditi moja knjiga kao predstava i za mene je to bila velika radost, veliko uzbuđenje. Mnogo sam sretna što Dječje pozorište ima sluha za savremene domaće autore koji u ovom momentu stvaraju i koji stvaraju nešto što je, da kažem, značajno ne samo ovdje kod nas, nego uopšte u regionu. To su autori koji su prisutni na više strana i da im otvara vrata i da dopušta da se igraju te naše knjige, te naše bajke, priče. To je velika stvar. I mnogo mi znači, mnogo sam sretna zbog toga. A sada, ovo prvi put prolazim kroz ovo iskustvo, da naravno jedna stvar, knjiga je jedan medij, pozorište je sasvim drugačije. Ono traži nešto drugo, to se mora se uraditi dramatizacija, mora rediteljka ima svoju viziju, svoje čitanje, svoj način kako šta bira od motiva na kraju krajeva iz priče i kako ih obrađuje. Tako da ja volim svoju originalnu priču i ja bih najviše voljela da ta originalna priča doslovno bude prenesena, ali naravno to tako ne ide. I ono što mi je želja u stvari je da svi ti gledaoci voljela bi da pročitaju i knjigu i da odgledaju predstavu i da donesu neke svoje sudove, viđenja, mišljenja, ali u svakom slučaju velika je radost ovo sve sad što se dešava.
Rekli ste, knjiga je doživjela 3 izdanja.
Da, 3 štampana, znači, jedno zvučno.
Znači li to da su roditelji u Republici Srpskoj i djeca počeli da se baš interesuju za dječju književnost?
Pa interes za dječju književnost postoji. Vi ćete vidjeti da u knjižarama se mnogo kupuju dječje knjige. Ukoliko ponudite neki dobar sadržaj i lijepo opremite knjigu, ona će naći svoje kupce i svoje čitaoce. I vidim da se u tom mladom uzrastu, u predškolskom uzrastu ili početak osnovne škole, da se mnogo polaže, mnogo roditelja to radi na čitanje. E sad dalje, kako oni odrastaju, neki ostaju s knjigom, a neki se udaljavaju, prelaze na druge medije. Odnosno, preuzimaju ih telefoni, ekrani, igrice i tako dalje. I što su već tinejdžeri su najviše, da kažem, u tome. To što je jedna knjiga doživjela nekoliko izdanja, a pri tome sama je sebi krčila put. Mislim, ja sam nju promovisala i putovala sam sa njom zaista i po školama i po vrtićima i po festivalima i gdje god sam mogla. Ali naravno, ja sam jedan čovjek i nemam beskrajnu mogućnost. Drugo izdanje je preuzeo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva koji ima distribuciju knjižare u svakom gradu i bilo mi je drago i zaista oni su jako lijepo prihvatili knjigu i uradili su divnu opremu, ilustracije, tvrdi uve, sve ono što ja u tom prvom izdanju nisam imala baš mogućnost da imam, oni su to ponudili i već kad je ona izašla u Zavodu 22. pročitala sam negdje da je bila najprodavanija knjiga te godine od dječjih knjiga Zavoda za udžbenike. Tako da i dalje se nastavili, evo sada upravo rade to novo izdanje, uradili su i neki redizajn, ali se poklopilo da je to u isto vrijeme kada se radi i predstava.
Aleksandra, vaše knjige prevođene su na više evropskih jezika u okviru antologija i časopisa, a bajka Pjesnik iz Neznan grada objavljena je na engleskom kao elektronska knjiga.
Da.
Kakva je ovo bajka i zašto Neznan grad?
Da, pa zapravo to je prva priča ili prva bajka koja se nalazi u knjizi Zvijezdana i Vukodlak. Ali ona nije objavljena bila na našem jeziku sve do 25. godine. Ali na engleskom je bila objavljena. Davno je napisana i jednom prilikom Marija Fekete Salivan, ona ima jednu izdavačku i prevodi naše pisce i objavljuje elektronski te knjige, i ona mi je pitala da li imam neku finu bajku da bi prevela, i tako je, eto, zapravo prvi put se pojavila po cijelom svijetu, da kažem, a tek kasnije kod nas u okviru ove knjige. Neke priče imaju svoje puteve, opet kažem, to je, nikad ne znate kako i kuda i šta će ih put odnijeti. Znam da sam jednom, neko mi je poslao da je našao, da je neko u Americi pročitao tu bajku i napisao na svom blogu. Jako lijepo impresije. Neka žena je rekla da je poželjela, nikad nije čitala ništa od pisaca, recimo, iz Bosne i Hercegovine. Kada je potražila, našla je, izabrala je tu bajku i još jednu i pročitala je, i onda je dala komentar kako se iznenadila, kako je to bila lijepa priča, kako bi poželjela da pročita još nešto od tog autora i tako.
Nije nikad mogla ne da vjeruje da se tako nešto piše u BiH, odnosno u Republici Srpskoj.
Da, knjige nađu svoje puteve.
Tako je. Aleksandra, prije nego što ste počeli da pišete za djecu, vi ste pisali za odrasle, knjige za odrasle.
Pišem ja i dalje knjige za odrasle, samo što
sada i
me ove me odvuku. Rad sa djecom mi daje mnogo lijepih iskustava, i ta razmjena energije između mene i djece je tako intenzivna. Djeca, ako vas vole, oni to tako nesputano i otvoreno pokazuju, i vi koliko god da se umorite, evo, prije neki dan sam išla u Crnu Goru, imali smo u nekoliko dana 5 nastupa u različitim školama, u Herceg-Novom, u Tivtu, znači bila sam jako umorna, ali opet kada ja izađem pred tu publiku malu i kada počnemo da čitamo i da se igramo i da pričamo, kada ja vidim njihovu radost, njihovu energiju, ja se opet dignem, nekako me napune. Knjige za odrasle, pa ja sam dugo mislila da ja neću nikad pisati za djecu. Ja tek kad sam dobila svoju djecu sam otvorila tu dimenziju svog stvaralaštva i vidjela koliko radosti tu ima. Moje knjige za odrasle su bile mnogo, da kažem, mračnije, mnogo tužnije i tako. Ja sam ja pisala nekim svojim mukama i preživljavanjima, ali nije mi bio lak život, da kažem, i puno toga sam morala da na neki način kroz taj papir pročišćavam i izlačim na svjetlo dana i analiziram i tako dalje. Sad trenutno sam, gotova je jedna knjiga pjesama za odrasle koja se zove Vukovila, i ona je već bila u najužem izboru u Nišu, u Niškom kulturnom centru, ušla je u četiri najbolje knjige, pa onda su birali jednu koja će biti štampana, ali među te najbolje su bila 3 romana, što znači da kad se tu nađe knjiga pjesama, ona mora biti baš dobra, jer uvijek na tim miješanim konkursima gdje stiže i poezija i proza, nekako proza uvijek pobjeđuje jer je traženija, komercijalnija i tako dalje. I to mi je baš bio pokazatelj da sam napravila neki dobar posao, a trenutno ta knjiga je prihvaćena u Ratkovićeve večeri poezije u Crnoj Gori, su zainteresovane, evo ovo sad kažem premijerno, da objave tu knjigu, jer ja sam poslala rukopis i pitala da li znam da oni imaju izdavačku, i oni su rekli naše jedino mjerilo je kvalitet, ako je knjiga dobra mi prihvatamo da je štampamo, tako da zaista im se svidjela, i evo nadam se ove godine sad, i oni su čekaju neka sredstva koja iz nekog razloga za sada nemaju, tako da nadam se da će izaći ove godine ta Vukovila. I tu su opet, da kažem, neke dosta onako lične i duboke i malo teže pjesme, ali opet kada pišemo za odrasle, ali moramo da sagledavamo te i tamne strane života i te dubine u koje znamo da padamo, iz kojih moramo da se dižemo. I zapravo pjesme su prilično jedna borba, ali ima i mnogo neke simbolike, ima i mnogo nade i mnogo svjetlosti, tako, od mraka do svjetlosti.
Evo, predlažem da pročitate jednu vašu pjesmu za odrasle. S obzirom na to da ste mi rekli da je vaše porijeklo iz Crne Gore, evo možda baš jednu tu pjesmu koja je posvećena i Crnoj Gori i vašim djedovima.
Upravo ove pjesme koje su sad ovdje predamno su pjesme iz knjige Vukovila, iz tog novog rukopisa. I s obzirom da u zadnje vrijeme dosta sarađujem i dosta putujem u Crnu Goru, imam tamo, želja mi je to bila zbog svih mojih predaka da malo budem prisutna i na tom prostoru. Ja sam rođena ovdje i ovdje živim, ali opet svi moji prije mene su tamo bili rođeni, tamo živjeli, tamo smo ih sahranjivali. Imam ih još nekoliko tamo živih, ali polako odlaze. Tako da ovo pismo pradomovini je zapravo sve ono što sam ja željela da kažem Crnoj Gori i sva moja neka najdublja razmišljanja i emocije o njoj.
Izvolite.
Hvala. Pismo pradomovini. Na svim mojim putovanjima ka tebi, zalutala u klisurama i krševitim visovima, pitala za daljine i dubine naših rođenja, pa svjedočila da sam prognana i nađena. U pećinama osluškivala otkucaje tvog srca, izronila iz pjene u materici mora. Od tebe sam bježala i opet se vraćala. Smijala si se, kao zla maćeha, sad si grob majke i majka jedina. Rekoše, svuda je bolje nego kod tebe. Izmučena bjelosvjetskim putevima, svijala sam se ljeti u tvoje krilo, da me podojiš suncem i okupaš rosom. U tebi mi je duša pronašla dvojnicu. Naši razgovori su odjeci preskazanja. U šarenom dirižablu inspiracije plutala sam po tvojim maglama, zelenim venama šumskih putanja. Urastala sam u vegetaciju s proljeća, klešući bliske likove po tvom kamenju, umotavajući kosu oko drveća. Meni je 45. i počinjem da čujem da me sve jače dozivaju glasovi mojih usnulih prethodnica u onoj maloj crkvi visoko gore, gdje ni sela ni ljudi više nema. Kosti žude da ti pod srcem spavaju, otrgnuta sam iz tebe prije rođenja, izbrisana iz tvojih znamenja, prisvojena od tuđih zemalja i gradova, nezbrinuta bez tvojih padina i obronaka. Kličem s morskih litica galebovima da ti jave, ukazujem se bosonoga po skrivenim plažama, smrznuta u sjećanju planinskih vrhova. Ljubim te, kozijim stazama mojih predaka, tvoja daleka ćerka, lutalica i sanjarka.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza.
to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day.
Šta je ono što planirate vi, Aleksandra, u narednom periodu? Mnogo ste angažovani, mnogo posla, mnogo obaveza. U pozorištu jedna bajka, priča, druga knjiga se završava za odrasle. Teška, tegobna. Ima li nešto vedrije?
Ima mnogo toga još. Ja sam neko ko ima cijelu hrpu započetih ili dopola urađenih rukopisa, pa onda kako mi naleti moment inspiracije ili nešto uzmem nešto od toga, pa zapravo moram da priznam, zadnji put sam završila nekoliko rukopisa kada me bolest prikovala u kuću, vezala za krevet i bila sam na bolovanju, pa sam morala da sjedim i da radim. Čitala sam jednom neki naš naučnik koji je mnogo volio život, sad ne mogu sjetiti imena. Da sticajem okolnosti, bavio se politikom, mislim da je završio u zatvoru i onda je rekao, o, konačno malo pravog naučnog rada. E tako sam i ja kao zavezana za krevet bolesnički, kažem, e konačno da završim svoje rukopise. Pa sam završila tad i Vukovilu i Zvijezdanu i Vukodlaka i pjesmo je da sve te knjige koje su ili izašle tokom 24. i 25. i evo nadam se 26. znači urodilo je to plodom, da kažem, to zatvaranje u kuću. A sada imam još druge razne rukopise. Imam jedan rukopis romana koji sam prvobitno bila pisala kao dramu, ali nekako sa tom dramom nisam znala kud bih šta bi, pa sad to pretvaram u roman. To je za odrasle roman. Imam započet i završenu jednu još slikovnicu, pa onda imam, sad pišem jednu knjigu za djecu, jednom malom čudovištu ispod kreveta, nešto onako slatko. Pa onda pišem isto jedan ovaj roman za djecu nekog srednjeg dječjeg uzrasta. Tako da non stop se nešto radi, ja se samo šaltam, ali u suštini već imam potpuno spremne dve knjige. I onda polako, ne mogu više knjige odjednom promovisati, nije baš lako, i onda idemo redom.
A kada stignete sve to, s obzirom na to da radite, dvije djevojčice, mnogo posla oko njih, kada imate slobodno vrijeme za sebe? Samo za sebe i za svoje knjige?
Pa, jedna od prednosti biti bibliotekar je to što vi možete, kada završite sve te razne aktivnosti, kada je neki kišni dan pa nema mnogo čitalaca, kada je ono neko vrijeme između svega toga, vi to vrijeme možete da koristite za čitanje knjiga koje želite da pročitate, za pisanje nekog teksta dok čekate da uđe sljedeći čitalac. I naprosto svi moji poslovi se prepliču. Jedan kroz drugi, drugi kroz treći i tako dalje.
A kada dođe taj trenutak inspiracije, vi ste rekli on se odjednom pojavi, da, vidite razne likove. A ako ste trenutno zaposlene, pamtite li?
Pa nešto pamtim, a nosim uvijek neke papire u torbi. Neko to bilježi na telefon, meni je nekako teško to na telefonu da pišem. Ja sam neko ko voli za laptopom ili računarom gdje ima malo veći ekran i gdje nekako mi je preglednost bolja. Ja kad stojim u banci, kad čekam negdje kod doktora, kad ja imam te svoje papiriće na kojima ja bilježim, pišem, pravim neke nacrte, nosim to, onda te papiriće stavljamo u jednu kutiju, pa onda kad dođe vrijeme i kad mi zatreba to sve, ja onda to sa tih gužvanih papira tražim i prekucavam. I uopšteno kada mene nešto uzme, To je stvaralačko ludilo. To se zna desiti s vremena na vrijeme, samo se uključi i ja tad više ne mogu da funkcionišem u ovom stvarnom svijetu. Ja sam tad negdje drugo i to znaju moji ukućani da me ne diraju. Ja tada znam da kucam 12 sati recimo bez prestanka. Da, zaista, to toliko jaka me energija uzme da ja zaboravim da jedem, da pijem vode. Nekada samo počnem da shvatam da mi se manta i da nešto moram preduzeti. To se ne dešava često, ali tad kad se desi, to ne smijem prekidati jer tad obično uradim strašno puno posla. Završim nešto. Mislim, to kad dođe, to znam da samo moram da se pustim tom toku. Ne mogu da se odupirem i ne smijem da se odupirem jer nije dobro to propustiti. To bude jako veliki intenzitet energije, velika količina koja me drži. I znam tada da ljudi oko mene kažu da ja uopšte nisam prisutna ni u razgovoru. Ja odgovaram na pitanje to, ali oni vide da ja nisam tu. Ja sam tad u toj drugoj dimenziji. I recimo Neznan grad što smo spominjali, taj grad, to je moj izmišljen imaginarni grad u mojoj glavi u kojem su se desile sve one bajke Zvijezdane i Vukodlaka. To je u stvari ta poveznica koja povezuje te priče, iako je svaka priča za sebe, ali one se sve dešavaju na istom prostoru u Neznangradu i u okolini Neznangrada, u tim šumama gdje žive fantastična bića i tim selima koje se nalaze oko Neznangrada. Taj Neznangrad, a ja kažem kad sam to pisala, ja sam živjela tamo. Ja nisam uopće živjela u ovom svijetu, ja sam živjela u Neznangradu. Tu sam bila i sve sam ih lično poznavala. Tako je sa svakom knjigom.
Da, Aleksandra, za vaš rad dobili ste brojne nagrade. Ako dozvolite, ja ću sada da nabrojim samo nekoliko. Otkupna nagrada za priču na konkursu Mlade Noljača, Glas Srpski, Banja Luka, priča je bila Sfinga, 1999. Nagrada Ljupko Račić za najbolju prvu knjigu Glas Srpski, Banja Luka. Za knjigu Šapat glinenih divova, to je bila 2000. Nagrada Ministarstva za nauku i kulturu Republike Srpske za knjigu Anđeo pod krevetom. Treća nagrada za ciklus pjesama na književnom konkursu Fondacije Petar Kočić u Dortmundu 2003. Nagrada Slovo Podgrmeća za knjigu pjesama Nadrastanje i nagrada Stanko Rakita za knjigu Čarobna ruža 2014. Ovo je samo dio nagrada izdvojenih od onih koji ste vi dobili.
Da. Zvijezdana i Vukodlak je dobila nagradu na osim drinskim književnim susretima u rukopisu za dječju knjigu, kategoriji dječje knjige. Ne znam da li sad je skoro nešto bilo još. Dobila sam u Crnoj Gori za neke pjesme, nagrade i stalno se nešto dešava tu i tamo da pojedinačne te pjesme ili priče ili bajke znalo se dešavati uvijek na raznim konkursima, ali ono što mi je bilo bitno da su knjige veoma često dobijale štampanje tako što na konkursu dobiju nagradu, što mi je sjajno, zato što iza toga stoji neki žiri koji čita te rukopise, koji odlučuje pod šifrom da je ta knjiga stvarno dobra i da treba. To je neki, da kažem, već samo po sebi preporuka za knjigu, jer ako je došlo dosta rukopisa i ako ste vi ti koji ste dobili štampanje, to znači da se rukopis istakao. S jedne strane, dobro je zato što to je neka dodatna preporuka knjige. S te strane su dobre nagrade, ali s druge strane ne može čovjek, da kažem, da u današnje vrijeme mnogo toga nije tako transparentno i kvalitetno kako bi trebalo i ima i u tom književnom svijetu mnogo tih usluga i namještanja koje onda nekako obezvređuje vrijednost same knjige i samog autora. Ako vi vidite da je nagrađeno nešto što je mnogo lošije od rukopisa koji ste vi ponudili, to negdje boli. To negdje boli, a ima naravno i toga. I čak bila je jedna situacija gdje jedan član žirija, ja obećala sam neću nikada reći imena, mi prišao i rekao, moram da kažem nešto što mi stoji na duši, ja sam bio u žiriju gdje si ti poslala bajke, tvoje su bajke i to je jedan konkurs koji bude svake godine, pa ja ako imam bajku ja pošaljem. Svoje su bajke uvijek bile najbolje. A ja sam bio jedan od tri člana žirija, nisam mogao ništa da uradim jer se uvijek moralo dati negdje drugo. Da. A kaže, htio sam da ti to kažem.
Eto, to je jedna svojevrsna nagrada.
Ali to je nešto bilo što sam ja bila svjesna. Ali je lijepo bilo kada vam se to i prizna.
Jest.
Da.
Aleksandra, predlažem evo jednu pjesmu po vašem izboru da nam pročitate.
Evo, s obzirom da ja ovdje imam još jednu pjesmu iz ovog rukopisa Vukovila. Ova je pjesma zapravo, ona jeste možda onako potresna i čudna, ali to je jedna pjesma u kojoj ja premotavam film unazad od rođenja pa do nekih skorijih dana. I svaki put kada sam razmišljala o smrti ili kada sam bila oči u oči sa smrću ili kada sam pomišljala šta bi bilo kada mene više ne bi sad bilo, prosto su se ti momenti nekako su se nanizali kao na nekoj ogrlici jedan do drugog i nastala je ta pjesma koja se zove Koliko puta sam do sad umrla. Prvi put sam imala 7 godina kada sam se bacila sa 3. sprata na stijene. Drugi put 9 kad sam se objesila za ventil od vodokotlića u WC-u. 3. put sa 15 u srednjoj školi presjekla sam vene zbog neuzvraćene ljubavi i još jednom se ubila iz djedovog pištolja. Poslije fakulteta legla sam i umrla, umorna od odbacivanja i razočarenja. Raspala sam se i pojeli su me crvi. U 28. godini života, oboljela od raka, odbila sam hemoterapije i čekala dugu i bolnu smrt na tenane. U 32. umrla sam na porođaju, vidjela sam svjetlost i Isus me grlio. U 37. opet smrt na porodu, krupna beba sa pupčanikom oko vrata. Nije bilo šanse za obje, njoj sam dala prednost. Meni je već bilo dosta umiranja. Napela sam svu snagu da je rodim i eksplodirala kao zvijezda. U 42. zaista je eksplodiralo moje slijepo crijevo. Izvadili su mi utrobu, 5 sati operacije završilo se mojom smrću. U 46. izlila se snaga, energija, volja, sve je isteklo u potoku krvi. Umirala sam već toliko puta da sam zaključila kako moram biti, da sam besmrtna i neuništiva, jer poslije svih tih smrti i dalje oživotvorena opstajem.
Čestitam.
Hvala.
Evo i jedna poruka za kraj. Malo nade za sve naše slušaoce. I za vas.
Pa evo, poruka bi bila, koliko god da nam izgleda teško, ni ne slutimo koje dubine su u nama, koja snaga je u nama i šta sve možemo proći, iz čega sve možemo isplivati i biti pobjednici u našem životu.
Aleksandra, hvala vam što ste bili gošća u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala i vama na pozivu i još jedan veliki topli pozdrav za sve vaše slušalce.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je književnica Aleksandra Čvorović. Sa vama su bili i ton majstori Dejan Šušić i Goran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.